Horta, badire, aste batzuk txenter rekondorekin egon ez garela, eta bai, nik uste berriz ere, ez da ideltzea dola pikoa bero ere jarriko ezote zaigun, eta ikusiko noraino joaren garen. Zer modu txente?
Ondo esan beharko.
Olaxe, berriz ere unat lotu eta nonbait, ja badire, iduriz oita iru urtez, ostiral saintuko bake akordioa sinatu zela, baina berriz ere Irlanda edo Ipar Irlandako hainbat hiri, Belfast, Derry eta hainbat hirietako karrika gori hor agertzen zaizkigu, eta puntekoan iduriz unionisten aldetik eta sortutako istiluak direla medio.
Bai, normalean gainera egoten gara ohituta, ba, udan buelta, ba, olako istiluak ikusteko, ia urtero, ez? Baino, nik esango nuke, aurten, ba, bueno, udaberriarekin batera, donegu bukaera eta udaberria ziren honekin etorri direla, eta egia da, intentsitate handiko istiluak izan direla. Hori da, gehien bat, ba, gian medioetan azaltzeko, ba, itzaki nagusia hori izan dela.
Hori izan dela, eta errandakoa, justu, orai ez, gainera ostiral saintuko akordio aipatu dugu, garai hortan ez, izan dira istilurik handienak orai aurten, baina arrazoiei buruz ere mintzatik orai istenpa baten buruan, baina ezagite, gestatutakoa zola gainbegiratu bat egin ezkero zer azpimarratiko zenukezu.
Bai, nik esango nuke, bueno, faktore asko egon direla beti bezala Ipar Irlanda edo Irlandako sei konterri hoietan ematen diren istiluen ingurun, ez? Ez da gauza erresa, normalean ez da arrazoi bakarraren inguruan kokatzen olako faktoreak, eta horregatik, ba, bueno, zuk aipatu duzun bezala, kasu honetan protagonismoa, ba, unionismo, lealismo horretan, komunitatu horretan kokatu izan dela. Aitzakiak egon direla bata bestetik, askok aipatzen zuten, ba, bueno, pasaden udan Irako buruzagi baten funerala izan dela aitzakia, COVID-en neurri herrian, ba, izugarrizko manifestazioa eta sinfeineko buru askok eta asko presente egon ziren funeral horretan, eta bueno, aurten bukatu da ikerketa, eta azkenean ez da inungo zigorrik egon, ez? Hori izan da, ba, aitzaki nagusia edo aitzaki mediatikoa behin eta berriro errepikatzen dute lealistek edo unionistek, ba, justifikatzeko haien komunitatearen haserrea, ez? Baina, bueno, esan beharra dago, hori, ba, rasero bikoitzaren teorian oso ondo kokatuta dagoela, zeren hilabete hauetan ere lealista batzuk hil direla, paramilitarrak izan dakoak, eta errepikatu dira irudi horiek ere, eta ez da inungo adierazpen edo istiluak egon nazionalisten komunitateren aldetik. Berez, hemen argi eta garbi erakusten digu, ba, lealistaren aldetik aitzaki besterik izdala izan funeralaren historia. Baina, ba, badaudela beste faktoreak, ez? Eta bat da Brexit. Bozkatu zenetik ja analistak askok eta askok esaten zuten Brexit eta gero segurazki eta Brexit ematen bazan, ba, istiluak eta egora okertuko zala aipatutako sei konterri hoietan, ez? Eta komunitatearen arteko tentsioak sortuko ziren eta gehien bat, ba, lealistaren barnean sortuko diren ezin egonak. Azken finean ikusten dala Brexit eta gero irudikatzen dala Ipar Irlanda sasi estatu hori, ba, Britania hundian baino Irlandako Irlan kokatuta dagola, eta gaur egungo errealitate da, post-Brexit errealitate honetan, ba, haien egoera, ba, ezin egona dala, argi eta garbi, eta aipatu den bezala, ba, jarri dituztela, ba, muga komertzial berri bat Irlandako itsasoan, eta, ba, horrek ere sortzen du ezin egona oso importanteak. Baina baitaren nik esango nuke aitzakia besterik ez dala. Azken finean, muga horren bitartez tramite burokratikoak areatuko direla, baina nik esango nuke lealismo edo unionismoren aipatutako komunitate horietan, ba, lan burokratiko hori ez da bere lantzama bat izango, baizik eta irudikatzen den errealitate gustoko ez dutenak, niretzat hori izango zan agian importanteagoa. Eta bagaudela baita ere, aipatutako komunitate barne hoietan, unionistak edo lealistak diren komunitate hoietan, baude arazo askoz lokalagoak. Gaur egun, naiz eta zuk aipatu duzun bezala, 23 urte pasa direla, Ostiral Santuko akordioak sinatu eta aprobatu zenetik, ba, ikusten dela oraindik ere, ba, komunitate horietan paramilitar lealistaren pisua importantea dela. Ezain beste ikuspegi politiko batetik, hau da, instituzioetan ez dute lortu inolaz ere haien ordezkaritza iaia mantentzea, oso txikia da, baino bai bere presentzia uso eta kaletan nabaria dela. Eta azken urteetan, ba, gero eta nabariagoa da zenolako loturak daude alde batetik droge ingurua mugitzen diren bandak edo sektoreak eta talde paramilitarraren artean, ez? Eta azken hilabete honetan, ba, bueno, poliziak egin ditu sarekada batzuk, egon direla atxiloketa batzuk ere, eta horregatik ematen dula, ba, bueno, agian hori izan dela sentidu batean, ba, azken aitzakia, ba, hori ere bultzatzeko aipatutako istilu eta protestak.
Bueno, idaz, eta gauza da, unionistak, bueno, inor baino Britainiagoak sentitzen direnak eta Brexiten alde bai, baina nonbait ez gauzatutako Brexit horren alde, ez?
Eraz, ba, hori da.
Hor dago gakoetako bat izan iteko hor?
Bai, ez, eta nik aipatuko nuke garrantzietutariko bat izango dela beti identitate arazoa, identitate oso nabaria, ez, bertako kazetari batek esaten zuten, ba, hauek lealistak izena esaten duen bezala, lealak direla garai bateko egoerari, garai bateko Britainia Handiari, baino gaur egungo britainarrek edo nik esango nute inglesek utzi dute ja aspalditik baztertuta errealitate mitiko hori, ez, eta Brexiten emaitzak, ba, begibistan dago, bai Eskozian, bai Ipar Irlandan eta bai beste tokietan, ezeskoa atera izan arren, Inglaterraren boto hori esker, Britainia Handiak, bai esko eman dio Brexitari, ez. Eta hori da, haien artean sortzen den, ba, arazo nagusietariko bat. Bere burua kokatzen dute unionistak eta lealistak bezala, baino, haien errealitate edo referentziazko errealitate hori bertan bera etortzen ari dala, ba, Eskozia aspalditik esan dula bigarren erreferenduna egingo duela, Galesen ere sortzen ari direla olako proposamenak gero eta sakonagoak, ikusten dala Irlandaren batasuna atejoka dagola, eta edozein momentutan epertain batean erreferendum eman dala, eta bueno, hori ikusita, ba, haien sentsazioa, ba, ez oso oso adala, ez dutela ba, ondo kokatzen haien burua, ez dira Ulsterrekoak, azken finean Ulster ez dira zei konterri, behatzi baizik, Ipar Irlanda bezala esaten dutenean, Irlanda itzori, aipatzen duzunean, Irlanda irla eta estatu bakarra izateko aukera askok ditu, eta bueno, aipatutako gero Britainia Handiko erreferentzia hoiek, ez? Baino, nola sortzen da hau, ez, edo zergatik egoera hau, ze azken finean kasetari batek esaten zuen bezala, ez esan nork piztu duzua, baizik eta nork jarri ditu zutan hainbeste gauzak, zua gero emateko. Eta nik esango nuke, ba bueno, 80. bukaera eta gero, Ostiral Santuaren akordiopean, ba, diru iturri asko egon zirela, egia da, ekonomikoki eta industrialki, ba, krisi sakon bat egon zala bere momentuan Ipar Irlandako sei konterri hoiek, ba, Belfasteko itxasontzi inguruko fabrika handiak eta olakoak, ba, bertan bera etorri ziren, eta baita ere, ba, nik aipatu nuke Britainiar Imperioaren irudia ere, gero eta beheruntz etorri izan ere, ez? Eta, bueno, egia da, dirua etorri zela, lehenengo urtetan, ba, ia jende asko pozik zegoen, baino, gero, 21. mende hasieran, etorriko zan, krisi madarikatu hori, finanziera edo ekonomi mailan sortu zen krisi hori. Ta horrek ekarri zituen murrizketak eta austeritate momentu oso oso gogorra, ez? Ipar Irlandaren gastuak eskoletan bakarrik 15% jetxi ziren, ez? Britania Handian eman ziren jetxiera nagusietarikoa. Langabezia tasak jende gazteen artean, banik esango nuke estatu espainolekoa, baina okerragoa zan garai hartan. Eta baita ere, murrizketaren esputik etorri ziren, ba, lan komunitarioa egiten zituzten hainbeste guneak, ba, itzi ziren, ez? Ba, nik esan nuke liburutegiak, zentro sozialak, hau da, asistentzia ematen zuten auzoetan, ba, itzi ziren, eta orduan jende asko eta asko gehiban gazteak gelditu ziren langabezian, inungo laguntza sozialarekin, eta, bueno, horrek ere, ba, ezinegona, ba, azizan berpisten. Eta horrekin batera, esan beharra dago, egoera bera egoten zan komunitate nazionalista errepublikanoan, baino, bueno, ematen zula hauen apostua beste bat izan zan. Eta adibidez, hezkuntza mailan kriston esfortzua egin dala aipatutako komunitate eta uso errepublikanoetan, eta ez da gauza bera izan lealistaren auzoetan. Badaudela estadistika batzuk, non alfabetizazio tasak oso oso defizienteak direla lealistaren gazte artean. Eta asko aipatzen dutela ere, ba, horrek ere lagundu die batalde paramilitarrei haien azoka berezia edo haien sarea botatzeko olako gunetan. Orduan, ba, bueno, ikusten dala, ez, hasiera batean, ba, diru iturri batzuk egon zirela bake akordioaren ostean, baino gero austeritate eta murrizketaren ostean, ba, egoera kaskartu zan zeharo. Eta hau pixkat bultzatzeko, ba, etorri dala Brexit, ez? Askok eta askok ikusten dutela, Irlandaren batasuna gero eta egoera errealistagoa izaten ari dala, bitartean, ba, unionistak bat egin zuten Brexitarekin, eta orain ikusten dutela, ba, nola Inglaterran inglesek, ba, beste irudi bat edo beste ideia bat daukate Brexiten inguruan. Eta historikoki, Ipar Irlandaren erabilpena oso nabaria izan baldin bada Londresetik, ba, orain ere, ba, ikusten dela oso nabaria izaten ari dela. Azken finean, Irlandako itsasoaren jarritako muga hori, muga komertzial hori, ba, bueno, hasiera batean Johnson berak esan zuen, ba, ez dula hori beteko eta bilatuko zula irten bide bat, baina azkenean men egin dula. Azken finean, zan dudan bezala, haien puntu nagusia ez dala inbeste Ipar Irlandako errealitatea, baizik eta Inglaterraren eta Londresen interesaz. Berez, Inglaterrako klase nagusiaren estrategia, ba, argi izan dala, ez? Poliki-poliki jundala pieza desberdinak markatzen eszenatoki honetan, eta, bueno, estrategia horren inguruan, ba, pixkat baztertuta sentitzea Brexit madarikatua eta bar, ba, irikitzen ditu berriro ere ateak, ba, identitate krisi sakon honetan, eta, bueno, komunitate horien egoera ekonomikoa ikusita ere, ba, hobeto ulertzeko errezagoa izango zan, izan dako istilu nagusiak.
Ara piztu den, zu horretarako erregaiak beraz hor, eta, bueno, behinta berriz ere edo pare bat aldiz aipatu duzu, ez, eta une guztiunen gibelian, gaur den egunean, ba, hortxe, identitate krisi sakon hori haunitzen ganez, unionista haunitzen ganeta nabari dena.
Bai, identitate krisi hori aipatutakoa, eta horrekin batera baita ere badaudela, ba, irakurketa politikoa, ez? Azken finean, normalean, klase txiroenak jasotzen dituzten murrizketak eta ezinegonak, baino gero hauteskundeak iristen direnean, ez dira haien ordezkari paramilitarrak botua jasotzen dituztenak, baizik eta alderdi nagusiak, alderdi unionistak nagusiak, hau da DUP, garai batean Ian Paisleyen alderdia, edo IUP, Trimblerena, eta alderdi hoien interesak ez dira gehien bat, ez dira inoiz izango, ba, langileen klasearen interesak, izango direla klase ertain edo nagusiaren interesak, eta haien loturak oso oso zuzenduta daude, ba, aipatutako errealitate instituzionalari, ez. Horregatik bertako analiste batek esaten zuen bezala, ba, lealismoaren porrota nabaria dala, baino gehien bat porrota izaten ari dala, ba, unionismoaren konbentzionala, ez? Azken finean, oso erresa da, errepublikanoei botatzea kulpa guztiak, baino galderak egiten dituzunean, ez da errepublikano edo nazionalistaren errua, adibidez, hezkuntzaren porrota, ez da la errepublikanoaren errua, langabeziko tasak hain altua izan lealistaren artean eta ez beste tokietan, edo ez da ere, ez da Irlandako gobernuaren errua talde paramilitarraren errealitatea aipatutako komunitateak, ez? Nik esango nuke azken finean, momentu honetan, unionistak minoriak dira asamblea horretan, baino gero eta gehiago errepublikanoaren edo nazionalisten nagusitasuna begibistan gelditzen ari dela, eta horrekin batera nik esango nuke, ba, unionismoren barnean badagola aspalditik tendentzia bat, gero eta nabariagoa dela, eta da Allianz bezalako alderdiari bozka ematea, ez? Ez da IUP edo DUP bezalako alderdiak oso markatuak ikuspegi identitario batekin, eta horrek sortzen du ezinegonak aipatutako alderdi politiko nagusien artean, eta horregatik agian batzutan, ba, erabiltzen dute beti bezala lehenengo lerroan kokatzen dituzte aipatutako jende gaztea eta paramilitarrarekin lotuta daude, ba, estrategiak, ez? Azken finean, ba, frakasoa oso nabaria izaten ari dela, baino errua izatekotan eta aitzakiak baino nik esango nuke eta aipatuko nuke Londresen kokatuko nuke ni zentro mediatikoa, eta baita ere alderdi unionistak tradizionaletan.
Eta itxin begire, torkizunera begire, hor behar badak erota gehiago ikusten dut, ez? Nola baitere Irla osoa, Irlandaren batasuna, do biteto horrerat daiela, baina bueno, hoi ere ikustekoa da, referendumik edo izanen den, edo zer erraten aldakuzu.
Ba, nik esango nuke SP laburrean, hori Sinn Féineko buruzagiek ere esan dutela, bai ala bai emango dala referendum bat, batasunaren inguruko referendum bat, baino izango da epe ertainean, eta hori begi biztan dago, eta gero dago aipatutako faktore, dago faktore politikoak, gero eta gehiago direla ez ja bakarren nazionalista eta republikanoaren barnean, baita ere aipatutako alianz inguruan kokatzen diren boska ematen duten jende eta asko, ba, bat egingo zuten, segurazki Irlanda batua batekin, gero ikusi egin behar ziren zenolako baldintzekin eta bar, eta horrekin batera badagola beste faktore bat, eta da faktore demografikoa, ez? Beti, ba, mito bat izan dela, nazionalista eta republikanoen aldetik, ba, umeen fabrika bat izan direla historikoki, baino egia da demografikoki hauen pisua gero eta nabariagoa da, eta horrek ere ekarriko ditu ba, segurazki aldaketa importanteak hauteskundetan. Orduan, begibistan dago, esandakoa, demografikoki, politikoki, eta gero errealitate bezala, bai Brexita eta bai harremanak eta bar, gero eta nabariagoak direla Irlandako Irla bezala, ba, ente bakarra politiko eta estatala izango dala, eta horrek ere sortzen ditu momentu honetan bakeskak eta zalantzak lealista eta unionistoren artean.
Bueno, laixa, eta bueno, bihar bada agitzeko eta gain gainetik Britania handiaren ez dakite ikurroi ere poliki-poliki arraltzen ari ezote den, bueno, Irlanda, baina Eskozian, Gales ere hor daude, eta Eskozian ere, hor behinta berriz ere referendumaren aipuare entzuten ari gara, eta ez dakit ba, zer aurrikusten aldugun horri bea.
Bai, bueno, Galesen kasuan, ba, Plaid Cymru hango alderdi nazionalistak ja bere programan eta bere proposamenean kokatu du erreferendum baten beharra, egia da oraindik ba goizegi dala haien pisua ikusita, baino debate politikoan ja Galesen bertan ere kokatu dugu beste referendum bat, eta zer esanik ez Eskoziaren kasuan maiatzan izango direla bertako hauteskundeak, SNP alderdiak gehiengo potente bat lortuz gero, ba, berrindartuta aterako dala proposamena, hau da bigarren erreferenduma egin behar dala hemendik bi edo hiru urtera, naiz eta Johnson eta Londresetik esesko borobila jaso, begibistan izango dala gehiengo oso oso altua Eskozian erreferenduren alde egongo dela, eta horrek ere, ba, zuk aipatzen duzun bezala, Britania Hundiko ikurriña, ba, ez dakit, zenolako koloretan geldituko zan, ez? Eta eso da hori bakarrik, nik esango nuke autodeterminazio eta erabakitzeko eskubideren inguruan sortzen ari diren olatuak, azken hamarkadetan, ba, agian berriro berkokatzen garela olatu berri den atean, ez? Bai, Galesen eta Eskozian emango diren urratzak edo mugimenduak, Irlandarena, eta horrekin batera, ba, oso interesantea izan dela Quebecen justu egun hauetan sortu den azken sententzia, ez? Eta aspaldiko arazo bat izan zala, arazo juridikoa, reklamazio bat bitartez, eta azken finean, ba, bertako goi epaileak argi eta garbi esan dula momentu honetan berriro ere onartzen dela bere garaian esan bakoa, hau da, kebekuak edo kebeko jendea edo hiritarrek argi eta garbi haien eskutan dago zer nahi duten politikoki, haien eskutan eta ez Kanada osoko eskutan, erreferenduna haierekiko lotuta egongo dela, eta gainera, hori ez, esaten zuten, era azke batean aukeratzeko haien erregimen politiko eta estatus juridikoa. Eta baita ere, berriro ere, araua, ez? Araua da, euneko berrogeita mar gehi bat lortuz gero referendun hipotetiko berri baten, ba, maioria simple horrekin, gehiengo simple horrekin, nahikoa izango zala independentzia proklamatzeko. Egia da, ez era unilateral edo alde bakar batean negoziatu behar zala Kanadako gobernuarekin, baino erabaki honek, nik esango nuke, irikitzen dula berriro ere aipatutako olatuaren estenatokia.
Hola, xaba. Bueno, ikusiko Atlantikoko bazterroietan sortutako autotermizion olatu hori Atlantikoko aldeunta taliatiko den alako batean ikusiko, baina momentuan hortxe, gehien bat Ipar Irlanda solasbide izan dugu, txente, beti bezala baskerbin haunitz, gurekin egotiagatik eta ondoko aldien ere, horrengo aldien egonen gara.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Gauza bera, izan ongi, adio.
Adio.